Kgaolo 119. Go itumela batho ba ba senang molato mo matshelong a bone, ba ba tsamayang mo molaong wa ga Jehova. Go itumela ba ba ikobelang dikgakololo tsa gagwe, ba ba mmatlang ka dipelo tsa bone tsotlhe. Ga ba dire tshiamololo epe, ba tsamaya mo ditseleng tsa gagwe. Wena o laetse gore ditaelo tsa gago di bolokwe ka kelotlhoko. E kete nka tswelela ke go reetsa gore ke tle ke ikobele melao ya gago. Foo ke ne nka se tlhabiwe ke ditlhong fa ke ithuta ditaelo tsa gago tsotlhe. Ke tla go baka ka pelo e e feletseng fa ke ithuta dikatlholo tsa gago tse di siameng. Ke tla ikobela melao ya gago, o seka wa ntlogela le ka motlha. Le ka wana le ka dira jang gore tselana ya lone e nne e le phepa, ka go nna le iketse tlhoko go ya ka fa lefokong la gago. Ke go batla ka pelo ya me yotlhe. O seka wa ntetla gore ke fapoge ditaelo tsa gago. Ke bolokile lefoko la gago mo pelong ya me gore ke seka ka go leofela. Ekete o ka bakwa, wena Jehova. Nthute melao ya gago. Ditaelo tsotlhe tse o di buileng, ke di boletse. Ke itumelela dikgakololo tsa gago go feta dilo tse dingwe tsotlhe tse di tlhotlhwa kgolo. Ke tla akanyetsa kwa teng ka ditaelo tsa gago. Ebile ke tla nna ke lebile ditselana tsa gago. Ke rata melao ya gago. Ga nkitla ke lebala lefoko la gago. Ntirele ka bopelonomi nna motlhanka wa gago, gore ke tle ke tshele mme ke ikobele lefoko la gago. Bula matlho a me gore ke tle ke bone sentle dilo tse di gakgamatsang tse di tswang mo molaong wa gago. Ke motswa kwa mo lefatsheng, o seka wa mphitlhela ditaelo tsa gago. Ke nna ke tlhologeletswe dikatlholo tsa gago thata. O kgalemela ba ba ikgodisang, e leng ba ba hutsitsweng ba ba fapogang ditaelo tsa gago. Tlosa tshotlo le lenyatso mo go nna, gonne ke ikobetse dikgakololo tsa gago. Tota le fa dikgosana di kopana mmogo ebile di bua ka nna, nna motlhanka wa gago, ke akanyetsa kwa teng ka melao ya gago. Ke rata dikgakololo tsa gago, di ntse jaaka bagakolodi ba me. Ke rapame mo loruleng, mpoloke ke tshela go ya ka fa lefokong la gago. Ke ne ka go bolelela ditsela tsa me mme o ne wa nkaraba. Nthute melao ya gago. Dira gore ke tlhaloganye bokao jwa ditaelo tsa gago, gore ke tle ke akanyetse kwa teng ka ditiro tsa gago tse di gakgamatsang. Ke ntse ke tlhoka boroko ka ntlha ya khutsafalo. Nonotshe go ya ka fa lefokong la gago. Nthuse gore ke seka ka nna motho yo o tsietsang, mme o nkamogele ka go nna ya molao wa gago. Ke tlhopile tsela ya boikanyegi. Ke a lemoga gore dikatlholo tsa gago di siame. Ke ngaparetse dikgakololo tsa gago. Ao tlhe Jehova, o seka wa letla gore ke swabisiwe. Ke tla latela tsela ya ditaelo tsa gago ka tlhoafalo ka gonne o nthusa gore ke e tlhaloganye. Nthute tsela ya melao ya gago tlhe Jehova, mme ke tla tsamaya mo go yone go ya kwa bokhutlong. Dira gore ke tlhaloganye, gore ke tle ke ikobele molao wa gago, mme ke o boloke ka pelo ya me yotlhe. Nkaele mo tselaneng ya ditaelo tsa gago, gonne ke a itumelela. Dira gore pelo ya me e rate dikgakololo tsa gago, e seng dikeletso tsa bopelotshetla. Faposa matlho a me gore a seka a leba se se senang mosola. Mpoloke ke tshela mo tseleng ya gago. Diragatsa tsholofetso e o e solofeditseng nna motlhanka wa gago gore o tle o boifiwe. Tlosa matlhabisa ditlhong a ke tshabang go nna le one, gonne dikatlholo tsa gago di molemo. Bona ka fa ke tlhologeletsweng ditaelo tsa gago ka gone. Mpoloke ke tshela ka gonne o siame. Ao tlhe Jehova, ekete o ka mpontsha lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng. O ka mpontsha poloko ya gago e dumalanang le seo se buileng. Foo ke tla araba motho yo nkgobang, gonne ke ikanya lefoko la gago. O seka wa tlosa lefoko la boammaaruri gotlhelele mo molomong wa me, gonne ke solofetse gore o ntshe katlholo e e siameng. ke tla boloka molao wa gago ka metlha, ka bosa khutling le go ya go ile. Mme ke tla tsamaya mo lefelong le le sireletsegileng, gonne ke batla ditaelo tsa gago. Ke tla bua ka dikgakololo tsa gago fa pele ga dikgosi, mme ga nkitla ke tlhabiwa ke ditlhong. Ke natefelelwa ke ditaelo tsa gago, ruri ke a di rata. Ke tla go rapela ke tsholeditse diatla tsa me ka gonne ke ratile ditaelo tsa gago. Ebile ke tla akanyetsa kwa teng ka melao ya gago. Gakologelwa lefoko leo le buileng le nna motlhanka wa gago, le ka lone o nna yang tsholofelo, le yang kgomotsa fa ke boga, gonne lefoko la gago le mpolokile ke tshela. Ba ba ikgodisang ba ntshotla mo go botlhoko, le fa go ntse jalo ga ke fapoge molao wa gago. Wena Jehova, ke gakologelwa dikatlholo tsa gago tsa bogologolo, mme di a nkgomotsa. Ke tuka bogale ka ntlha ya batho ba ba busula, ba ba tlogelang molao wa gago. Melao ya gago e ntse jaaka dipina mo go nna gongwe le gongwe kwa ke nnang teng. Fa go le bosigo, ke gakologelwa leina la gago wena Jehova, gore ke tle ke boloke molao wa gago. Ga ke bolo go nna ke dira seo, ka gonne ke bolokile ditaelo tsa gago. Jehova, o kabelo ya me, ke solofeditse gore ke tla boloka mafoko a gago. Ke ikuela kwa go wena ka pelo ya me yotlhe, nkutlwele botlhoko go ya ka tsholofetso ya gago. Ke tlhatlhobile ditsela tsa me, gore ke tle ke busetse dinao tsa me mo dikgakololong tsa gago. Ke a itlhaganela, ebile ga ke diege go boloka ditaelo tsa gago. Ba dira bosula ba nkgatelela, le fa go ntse jalo, ga ke lebale molao wa gago. Ke tsoga bosigo gare gore ke go leboge ka ntlha ya dikatlholo tsa gago tse di siameng. Ke tsala ya botlhe ba ba go boifang le ya ba ba bolokang ditaelo tsa gago. Wena Jehova, lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo tletse mo lefatsheng. Nthute melao ya gago. O ntse o dirisana sentle le motlhanka wa gago, wena Jehova, go ya ka fa lefokong la gago. Nthute gore ke tlhaloganye ke bo ke nne le kitso, gonne ke ikantse ditaelo tsa gago. Pele ga ke boga, ke ne ke tle ke fapoge, mme jaanong ke boloka lefoko la gago. O molemo, ebile ditiro tsa gago di molemo. Nthute melao ya gago. Ba ba ikgodisang ba ntladikile ka maaka. Le fa go ntse jalo, ke boloka ditaelo tsa gago ka pelo ya me yotlhe. Pelo ya bone e kgwaraletse, mme nna ke rata molao wa gago. Go molemo go bo ke bogisitswe gore ke tle ke ithute melao ya gago. Molao o neng wa o bua o molemo mo go nna. O molemo thata go gaisa dišekele tsa Gauta le tsa Selefera di le diketekete. Diatla tsa gago di nterile tsa botsa mpopa. Dira gore ke nne le temogo, gore ke tle ke ithute ditaelo tsa gago. Ba ba go boifang ba mpona ba bo ba itumela, gonne lefoko la gago ke tsholofelo ya me. Ke a itse tlhe Jehova, gore dikatlholo tsa gago di siame le gore o mpogisitse ka gonne o ikanyega. Tswetswe, ekete lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo ka nkgomotsa, go ya ka tsholofetso e o e solofeditseng nna motlhanka wa gago. Nkutlwele botlhoko gore ke tswelele ke tshela, gonne ke rata molao wa gago. Ekete ba ba ikgodisang ba ka tlhabiwa ke ditlhong, gonne ba ntirela bosula kwa ntle ga lebaka. Mme nna, ke tla akanyetsa kwa teng ka ditaelo tsa gago. Aba ba go boifang ba boele kwa go nna, ba ba itseng dikgakololo tsa gago. Ekete pelo ya me e ka tlhoka molato fa e ntse e latela melao ya gago, gore ke tle ke seka ka tlhabiwa ke ditlhong. Ke tlhologeletse poloko ya gago, gonne lefoko la gago ke tsholofelo ya me. Ke letetse gore tsholofetso ya gago e diragadiwe fa ke ntse ke re, o tla nkgomotsa leng. Gonne ke tshwana le modutwana o anegilweng mo mosing, le fa go ntse jalo, ga ke lebale melao ya gago. Ke tla tshwanelwa ke go leta malatsi a le kae, o tla tlisetsa ba ba mpogisang ka tlololeng, ba ba ikgodisang ba nkepela le mena, ba ba nyatsang molao wa gago. Ditaelo tsa gago tsotlhe di a ikanyega, batho ba mpogisa kwa ntle ga lebaka. Nthuse tlhe, ba batlile ba nyeletsa mo lefatsheng, mme ga ke a ka katlogela ditaelo tsa gago. Mpoloke ke tshela ka ntlha ya lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng, gore ke tle ke boloke dikgakololo tse o di buileng. Lefoko la gago le tla nna le le kwa magodimong ka bosakhutling, wena Jehova. Boikanyegi jwa gago bo nna bo le teng mo dikokomaneng tsotlhe. O thaile lefatshe wa le tiisa gore le tswelele le eme. Di tswelela di le teng go tla go fitlha gompieno ka ntlha ya dikatlholo tsa gago, gonne tsotlhe ke batlhanka ba gago. Fa nka bo ke ne ke sa rate molao wa gago, nka bo ke nyeletse fa ke ne ke boga. Ga nkitla ke lebala ditaelo tsa gago, ka gonne o mpolokile ke tshela ka tsone. Ke wa gago, mpoloke. Ka gonne ke ne ka batla ditaelo tsa gago, batho ba ba bosula ba ntaletse gore ba nyeletse. Le fa go ntse jalo, ke akanya ka kelotlhoko ka dikgakololo tsa gago. Ke bone dilo di le dintsi tse di itekanetseng. Le fa go ntse jalo, ditaelo tsa gago di botoka thata go gaisa dilo tseo. Ruri ke rata molao wa gago. Ke akanyetsa kwa teng ka one letsatsi lotlhe. Molao wa gago o dira gore ke nne botlhale go gaisa baba ba me, ka gonne o mo go nna ka bosakhutling. Ke na le temogo go gaisa barutisi ba me botlhe, ka gonne ke akanyetsa kwa teng ka dikgakololo tsa gago. Ke dira dilo ka botlhale go gaisa banna ba ba godileng, ka gonne ke boloka ditaelo tsa gago. Ke gana go tsamaya mo tselaneng epe e bosula, gore ke tle ke boloke lefoko la gago. Ga ke fapoge mo dikatlholong tsa gago, ka gonne o nthutile. Ruri mafoko a gago a botse mo magalapeng a me, a botse go feta tswina ya dinotshi mo molomong wa me. Ke dira dilo ka botlhale ka ntlha ya ditaelo tsa gago, ke gone ka moo ke tlhoileng tselana nngwe le nngwe ya maaka. Lefoko la gago ke lobone lwa lonao lwa me, le lesedi la tselana ya me. Ke dirile maikano, mme ke tla diragatsa, gore ke boloke dikatlholo tsa gago tse di siameng. Ke bogisitswe thata, ao tlhe Jehova, mpoloke ke tshela go ya ka seo se solofeditseng. Tswetswe tlhe Jehova, itumelele ditlhabelo tsa pako tse ke di ntshang ka go rata, mme o nthute dikatlholo tsa gago. Botshelo jwa me bo nna bo le mo kotsing, le fa go ntse jalo, ga ke a lebala molao wa gago. Ba dira bosula ba mpetse serai, mme ga ke a fapoga ditaelo tsa gago. Ke tsaya dikgakololo tsa gago e le thuo ya me e nnelang ruri, gonne di itumedisa pelo ya me. Ke ikemiseditse go ikobela ditaelo tsa gago ka dinako tsotlhe, go fitlha kwa bokhutlong. Ke tlhoile batho ba ba sa ikanyegeng mo go wena, mme ke rata molao wa gago. O lefelo la me le le sireletsegileng le thebe ya me, gonne lefoko la gago ke tsholofelo ya me. Tlogang fa go nna, lona batho ba ba bosula, gore ke tle ke boloke ditaelo tsa Modimo wa me. Ntshegetse jaaka o solofeditse, gore ke tswelele ke tshela. O seka wa letla gore tsholofelo ya me e nne matlhabisa ditlhong. Ntshegetse gore ke tle ke bolokwe, foo ke tla tlhoma mogopolo mo melaong ya gago ka metlha. Ga o amogele botlhe ba ba sa amogeleng melao ya gago, gonne ba bua maaka ebile ba a tsietsa. O latlha batho botlhe ba ba bosula ba ba mo lefatsheng jaaka e kete ke leswe le le senang mosola. Ke gone ka moo ke ratang dikgakololo tsa gago. Mmele wa me o a roroma ka ntlha ya go boifa. Ke tshaba dikatlholo tsa gago. Ke a tlhotse ka tshiamo ebile ke dirile se se siameng. O seka wa ntsenya mo diatleng tsa ba ba nkgatelelang. Ntsholofetse gore dilo di tla ntsamaela sentle. E kete ba ba ikgodisang ba ka seka ba nkgatelela. Matlo a me a lapisitswe ke go letela poloko ya gago le ke go letela tsholofetso ya gago e e siameng. Bontsha motlhanka wa gago lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng, mme o nthute melao ya gago. Ke motlhanka wa gago, dira gore ke tlhaloganye, gore ke tle ke itse dikgakololo tsa gago. Nako ya gore Jehova a dire sengwe e gorogile, gonne ba tlodile molao wa gago. Ke gone ka moo ke ratang ditaelo tsa gago go gaisa gauta, go gaisa le gauta e sa tswakangwang. Ka jalo, ke tsaya kaelo nngwe le nngwe e tswang kwa go wena e siame. Ke tlhoile tselana nngwe le nngwe ya maaka. Dikgakololo tsa gago di molemo thata, ke gone ka moo ke di ikobelang. Go senolwa ga mafoko a gago go naya lesedi, go dira gore yo sena maitemogelo a tlhaloganye. Ke bula molomo wa me thata ke bo ke hemela kwa godimo, ka gonne ke tlhologeletswe ditaelo tsa gago. Retologela kwa go nna, mme o nkutlwele botlhoko, go dumalana le tshwetso ya gago e o e direlang ba ba ratang leina la gago. Kaela dikgato tsa me ka pabalesego o dirisa lefoko la gago. E kete go ka se nne le sepe se se bosula se se ntaolang. Nkgolole mo bathong ba ba gatelelang, mme ke tla boloka ditaelo tsa gago. Dira gore sefatlhego sa gago se phatsimele motlhanka wa gago, mme o nthute melao ya gago. Dikeledi di elela mo matlhong a me jaaka melatswana ya metsi, ka gonne batho ga ba boloke molao wa gago. O siame wena Jehova. Le dikatlholo tsa gago di tekatekano. Dikgakololo tseo di ntshang di siame ebile di ka ikangwa ka botlalo. Tlhoafalo ya me e a ntja, ka gonne baba ba me ba lebetse mafoko a gago. Lefoko la gago le itshekisitswe ka kelotlhoko, ebile motlhanka wa gago o a lerata. Ga ke motho wa sepe ebile ke a nyatsega. Le fa go ntse jalo, ga ke a lebala ditaelo tsa gago. Tshiamo ya gago ke tshiamo e nnelang ruri, ebile molao wa gago ke boammaaruri. Le fa ke na le matshwenyego le mathata, ke tswelela ke rata ditaelo tsa gago. Dikgakololo tsa gago di tla tswelela di siame ka bosakutleng. Dira gore ke tlhaloganye, gore ke tle ke nne ke tshela. Ke goa ka pelo ya me yotlhe, nka rabetlhe Jehova. Ke tla ikobela melao ya gago, ke biletsa kwa go wena, mpoloke tle. Ke tla boloka dikgakololo tsa gago. Ke ne ke setse ke tsogile pele ga masa gore ke goe ke kopa thuso, gonne mafoko a gago ke tsholofelo ya me. Mo gare ga bosigo ke setse ke tsogile gore ke tle ke akanyetse kwa teng ka lefoko la gago. Reetsa lentswe la me ka ntlha ya lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng. Ao tle Jehova, mpoloke ke tshela go ya ka tshiamiso ya gago. Ba ba dirang boitshwaro jo bo tlhabisang ditlhong ba atamela, ba kgakala thata le molao wa gago. Wena Jehova, o gaufi, ebile ditaelo tsa gago tsotlhe di boammaaruri. Ke ithutile ka dikgakololo tsa gago go tswa bogologolong, gore o dirile gore di nne le ruri. Bona pogisego ya me mme o nnamole, gonne ga ke a lebala molao wa gago. Mphemele o bo o nkgolole, mpoloke ke tshela go dumalana le tsholofetso ya gago. Poloko e kgakala thata le batho ba ba busula, gonne ga ba batla melao ya gago. Kutlwelo botlhoko ya gago e kgolo wena Jehova. Mpoloke ke tshela go dumalana le tshiamiso ya gago. Babogisi ba me le baba ba me ba bantsi, mme ga ke a fapoga mo dikgakololong tsa gago. Ke ila batho ba ba dirang boferefere, ka gonne ga ba boloke lefoko la gago. Bona ka fa ke ratang ditaelo tsa gago ka gone. Ao tle Jehova, mpoloke ke tshela ka ntlha ya lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng. Lefoko la gago lotlhe le boammaaruri, ebile dikatlholo tsa gago tsotlhe tse di siameng di nnela ruri. Dikgosana di mpogisa kwa ntle ga lebaka, mme pelo ya me e tlotla mafoko a gago fela thata. Ke itumedisiwa ke lefoko la gago fela jaaka motho yo o bonang letlotlo le legolo. Ke tlhoile maaka, ke a ila, ke rata molao wa gago. Ke go baka ga supa mo letsatsing ka ntlha ya dikatlholo tsa gago tse di siameng. Ba ba ratang molao wa gago ba na le kagiso e ntsi. Ga gona sepe se se ka dirang gore ba kgopiwe. Ke solofetse gore o tla mpoloka wena Jehova. Ebile ke ikobela ditaelo tsa gago. Ke boloka dikgakololo tsa gago, ebile ke di rata fela thata. Ke ikobela ditaelo tsa gago le dikgakololo tsa gago, gonne o bona sotlhe se ke se dirang. Ekete selelo sa me sa go kopa thuso se ka goroga kwa go wena, tle Jehova. Dira gore ke tlhaloganye, go ya ka fa lefokong la gago. Ekete kopo ya me ya gore ke utlwele botlhoko e ka tla fa pele ga gago. Mpoloke fela jaaka o solofeditse. Ke tla go baka ka metlha, gonne o nthuta melao ya gago. Ekete loleme lwa me lo ka opela ka lefoko la gago, gonne ditaelo tsa gago tsotlhe di siame. Ekete seatla sa gago se ka ipaakanyetsa go nthusa, ka gonne ke tlhopile go ikobela ditaelo tsa gago. Ao tlhe Jehova, ke tlhologeletswe poloko ya gago, ebile ke rata molao wa gago. Mma ke tswelele ke tshela gore ke tle ke go bake. Ekete dikatlholo tsa gago di ka nthusa. Ke kgarakgatsegile jaaka nku e latlhegileng. Mpatle, nna motlhanka wa gago, gonne ga ke a lebala ditaelo tsa gago.